kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Waan hedduu si dhowwuu danda'a. Waan sun cufamu waan obsaa fi abdii qabaattee naannoo waan kan cuftee sin dabarsu. Ni seenuu dandeessa. Lama cuftuun Ameerikaa iskuulii seenuu danda'a. Yoo abdii qabaatuuf turatti fi obsa waan sun fayyad dabre qabaate. Lama cuftuun seenu.
Ka doktorummaa eegumsa fayyaatiin barana eebbifamuuf deemtu barattuu Tiyyaa Diidoleetu kana jedhe qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan arrii kibxataa caamsaa 14 bara 2013 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 6 bara 2005 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Somaaliland balalii tokkummaa mootummoota kabiyya ishee yeroo rarraastee jirti mataa oduuti.
Uummanni Keeniyaa immoo miseensota paarlaamaa biyyattii miindaa isaanii garmalee ol kaasuuf yaalaa jiran balaaleffachuudhaan hiriira ba'an kun gabaasaa oduu keenya keessaati. Tokkummaan mootummootaa immoo shororkeessummaa Afrikaa keessaa gurmulee yakka adda addaa raawwatan wajjin walitti qabsiisee jira. Hoduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara tujubeettaa deebina.
Somaaliland karoora mootummaan Somaaliyaa balalii qilleensa biyyattii tokkummaa mootummoota harkaa fudhachuuf qabu mormuudhaan balalii tokkummaa mootummoota gara Somaaliland dhaqu yeroo rarraastee jirti. Ministeerri daandii balalii Somaaliland Mohammad Hashii Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame erga aangawoonni sagantaa misooma tokkummaa mootummootaa UNDP daandiin balalii Somaaliyaa to'annaa balalii qilleensa biyyattii mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan Maqdishoo keessatti akka darbu labsanii booda. Mistar Abdiin akka jedhanitti Somaaliland sochii kana hin simattu qilleensi biyya isaanii Maqdishoodhaa akka to'atamu hin feenu jedhan waliigalteen kun jedhan ministeerichi waliigaltee Somaaliilaandii fi Somaaliyaa gidduu jiru miidha. Balaliin qilleensa Somaaliyaa erga jalqaba bara 1990 qabee wal waraansi ka'ee as Nairoobii irraa daandii balalii Somaaliyaaf kan tokkummaa mootummootaan to'atamaa ture. Manni murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi namoota lama kanneen garee leellistoota Al-Shabaab ka Somaaliyaa keessaa deeggaruttiin jedhe hidhaadhaan adabee jira. Kan umriin waggaa 46 Mohammad Sharif Omar har'a hidhaan waggoota 20 kan itti murame si haa ta'u kan umriin 28 Kamaal Said Hassan immoo yoo xiqqaate hidhaan waggoota 10 adabameera. Namoonni lameen jiraattota magaalaa Minneapolis bakka kooluugaltoonni Somaaliyaa hedduminaan keessa jiraataniiti. Poolisiin Keeniyaa hiriirtota mormii kanneen aangawoonni biyyattii yeroo dinagdeen biyyoolessaa daddaaqamaa jiru kanatti mindaa ofii isaanii ol kaafachuuf yaalan mormuuf paarlaamaa fuulletti wal ga'an bittimsuuf gaazii mimmaansuuf bishaan itti biifee jira. Gabaasaa Mohammad Yusuf soraadhees.
Namni Keeniyaa paarlaamaan keenna hujii uummata dhiise mindaa ofiitti fuulachuuf hujii jalqabee jedheetiin daba jedhi kan ofii diduu fi hiriiraaf karaatti baafate. Warri hiriirri baay'ee kunin. Dhiiga horii guuree dhufeeni balbala paarlaamaa keenya irratti facaase booyyee kurnyi tokko guuree dhufeeni paarlaamaan keenya bineensa akka booyyee kan nyaata hin quubne kan fakkaata jedhe booyyee dhiiga baase. Warra hiriirba keessa tokko Frederick Oduluut mindaan kun isaan ga'u baannaan hujii irra bu'aa jedheen.
I'm demonstrating basically because we are refusing a hefty payment to the parliamentarians. We consider it as greed.
Akkana jenname kunin paarlaamaan keenna horii hagana ga'u argachuu malle jedhee hiriira ba'e. Amal hamaa kanaani amal warra agarii yookaan kan nyaata hin quufnee jennaan yoo mindaan koomishinii mindaan hojjettoota haramaa isaan ga'u baate hojii irraa bu'aniiti maaliif isaanii jennee rakkannaa jedhe. Paarlaamaan keenyaa koomishinii mindaa hojjettoota baasutti irraa xiqqeessi malee aga bitootes dabreetee cufattu paarlaamaan keenyaa ji tokkotti doolaar 10,240 argate eegee irraa xiqqeessanii gara doolaar 10,640 gadi buusan malee ji tokko keessi kun ammoo. Jennaan paarlaamaan ammoo koomishinii ganna lamaan duratti mindaa hojjettoota sirreessaa jedhanii seeraan yayya bankaan diiguuf hujii itti dabre. Barattuu Yuunivarsiitii Naayiroobii ta'a akka Mishel Imaaliifaani isaanii warra akkana filatetti beekaa jetti. Paarlaamaan keenyaa kabara dabreelleen pirezidaantii Kibaakiitti irratti didmalee doolaari 10,000 caalu argachuuf seer baafate. Pirezidaantiin keenyaa kan ammaa Uhuru Kenyaataa ammoo horii uummataa paarlaamaa keessatti baduutti jiru kan irra xiqqeessaa jedhe gaafa hojii jalqabeetu dubbate.
Angoon Tanzania namahalila bombi walda kristiana biyetti fitiga fatamata himachuran lammi wombi yoti giddugale sabaha halila sanabodito annajala oran gaddi sanijran. Hoganaan polisi magala arusha kajalan itti namoni giddugale sabaha sun sadi kan United Arab Emirates rayo ta antokku lammi Saudi Arabiati. Namoonni kun haleella sana keessa harka kan qabaanne qorannaan erga geggeeffame booda gadhiifaman namoonni arfanu Tanzania keessa ba'aniiru. Gama biraatiin immoo kan umriin 20 lammiin Tanzania Victor Ambrose Chamsashan haleella bombii waldaa kaatolikii Arusha jiru ragayeen ajjechaa raawwateen himatame. Haleellaan sun waldaa haaraa ijaarame irratti karaawwate si'a ta'u namoota sadii galaafate kanneen jaatama ta'an immoo madeessee jira. Shiftoonni galaanarraa baatii darbe andaara galaana Naayijeeriyaatti ukkaanfamanii butanii katuran lammiiwwan Raashaaf Poolaand shaniif doonii qaban gadhiisanii jiru. Kanneen eeggataman hojjettoonni doonitti shanan caamsaa 11 gadhiifamuu isaaniif martinuu haalli fayyummaa isaanii gaarii ta'uuf qe'ee ofiitti deebi'uun beekameera. Kampaniin doonitti gumaan baafamuuf dhiisusaa waan jedhin qabu garuu abbootiin qabeenya doonii yeroo hedduu hojjettoota qabaman gadhiisisuuf maallaqa guddaa baasu. Hojjettoonni doonii kanaa kan eeggataman eebila 25 yeroo shiftoota 14 kanneen meeshaa gurguddaa hidhatan isaan weeraranitti ture. Shiftummaan galaanarraa galoo galaana Afrikaa gama dhihaaf Giinii keessatti heddummaataa jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Siiriyaaf mormituunsaa ijoon walitti bu'iinsa gidduu isaanii xumuraan ga'uu irratti kan fuulleffate konferensii nageenyaa irratti ni hirmaatu jedhanii kan abdatan ta'uu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Joon Keerii ibsaniiru. Keeriin Istaakholm wayita daawwatanitti har'a akka ibsanitti mootummaan Siiriyaa jaarsa araaraa michuu pirezidaantii biyyattii Bashaar Al-Assaad yeroo dheeraa Raashaa maqaa dha'ee jira jedhan. Raashaa fi Yuunaayitid Isteetsi Mistar Asaad qooda isaan hegiree Siiriyaa keessaa qabaatan irratti adda addummaan haa jiraatu iyyuu malee marii nageenyaa sana mijeessuuf olii galaniiru. Waashingtan yeroo dheeraadhaa qabee Mistar Asaad lammiiwwan biyyattii ficcisiisuu hoogganan jechuudhaan aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochaa ture. Lammii Yuunaayitid Isteetsi kan CIA akka hojjetuuf aangawaati kan nageenya Raashaa fo'uuf yaale ittiin jedhe yeroo xiqqoof to'annaa jala oolchuusa tajaajila nageenya biyya Raashaa beeksisee jira. Ryan Fogel meeshaa teeknikaaf maallaqa guddaa akkasumas barruulee qajeelfamaa namanni fo'uuf yaaluuf kennu jedhee of harkaa qaba jechuudhaan dhaabbatichi beeksiseera. Lammiin Ameerikaa sun embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Mooskoo keessa jiruuf kutaa siyaasaaf kan hojjetu si'a ta'u CIA'dhaafis ni hojjeta. Embasichi garuu dhimma kanarratti battala yaadan kennee oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa kaleessa shororkeessummaa Afrikaa keessaaf yakka gurmuulee geggeessamu gidduu walitti hidhatee jiru ibsuudhaan akka hawaasni addunyaa deebii jabaatti kennu gaafatee jira. Larry Frown New York irraa akka gabaasetti kabiyyoota miseensota 15 of keessaa qabu golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa biyyoota Afrikaa adda addaaf uffee saharaa gadii keessatti hookkarri gurmuulee hidhattootaan geggeessamu dabalaa deemuu irratti yaaddoo qabu sagalee guutuudhaan mirkaneessuun ibsa baase. Dula farra shororkeessummaa ilaalchisee marii geggeessame irratti ibsa kana kan mirkaneesse golli nagee gumsaa akka tokkummaa mootummootaa marii Togo keessatti geggeesseeni. Ibsicha keessatti shororkeessummaaf yakkawwan qindaa'inaan daangaa biyyoota qaxxaamuranii geggeessaman akka daldala baaldarreessaa yookaan baala sammuu darreessu daldala meeshaa waraanaa fi dhala namaa gidduu hidhata jiru irratti yaaddoo isaa hubachiise akka hawaasni addunyaa qindaa'inaan yakka kana dhabamsiisutti birmatu gaafate. Soomaaliyaa keessatti tarkaanfiin aga tokko gara sabatinsaatti fudhatamaa jiraachuu isaa fi aangawaan mootummaa ce'umsaa maalii gargaaruudhaaf humni nageegumsaa bobbaasamuunsaa tarkaanfii gaarii ta'aniyyuu shororkeessummaan gochaa nagaa tasgabii fi misooma Afrikaa sodaachisu jechuudhaan marii gola nageegumsaa sanarratti kan dubbatan barreessaa muummicha katokkummaa mootummoota Baan Ki-moon.
Military advances important as they are will not by themselves bring an end to terrorism in Africa.
Tarkaanfilee waraanaa barbaachisoo ta'an qoftinuu iyyuu qofa isaanii shororkeessummaa Afrikaa keessa dhabamsiisuu hin danda'ane waan hojii shororkeessummaa guddisa keessa hubachaa karaa gargaraatiin qabsaa'uu wayya.
Kabaatii kana pirezidaantummaa gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa fudhattu Toogoodhaan marii kaleessa qindeessame kana irratti pireezidaantiin Toogo Faawuree Naasingbee bubbee haaraa gurmuulee daldala baaldarreessaa yookaan gochaa shororkeessummaa oofaniin dhufe kana irratti itti bobba'uu kan danda'amu hojii atattamaa yoo godhanne qofaa jedhanii jiran.
Only a multifaceted response which is no longer strictly military.
Tarkaanfii waraana qofa irratti hirkachuu adoo hin taane bifedduun tarkaanfii qindeessa warra baala nama macheessu daldala biyyi shororkeessu dhaabuu dandeetti. Dhimma nagaa eeguutii fi kamisoomaallee ka mirga dhala namaa waliin tarkaanfachiisuun baay'ee barbaachisa.
Bara Dabra Afrikaa keessatti duulli shororkeessummaa irratti geggeessame tarkaanfii gaarii argamsiisee jira akka jedhan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteetsi Suuzaan Raayis Soomaaliyaaf Maalii keessatti jijjiiramni argame walgargaarsa hawaasa addunyaa agam akka gurmulee shororkeessotaa dhabamsiisuu danda'u mul'isee jedhu. Al-Qaayidaaf gurmuleen dhaabichatti hidhata qaban ammallee balaamoo akka ta'an garuu naalle.
Building state capacity to fight terrorists and enlisting communities in this fight.
Shororkeessummaa waraanuuf dandeettii mootummootaa jabeessuun waraansa kanaaf hawaasa gurmeessuun dirqama. Garuu tarkaanfileen cunqursaa kanneen innumaa waa balleessuuf ka'an babal'isuu akka qaamota kanaan hin fudhatamne of eeggachuun barbaachisaadha. Dhugumatti Afrikaa keessaa shororkeessummaa xiqqeessuun carraaqqii bal'aa kan hawaasaalee daran bilisa daran badhaadhaaf walii obsaa uumuutti fuulleffate kan hawaasaalee ciccitummaan keessaa xiqqaate carraan keessaa mul'atuu fi abdiin keessaa mul'ataa deemu uumuutti qiyyaafate gochuu gaafata.
Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan biyyootaa aangeessu bulchiisa gaarii babal'isu mirga dhala namaaf olaantummaa seeraa jabeessu akkasumas guddina dinagdeef misooma tarkaanfachiisutti fuuleffattee hojjetaa jirti jedhu Suuzaan Raayis. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti aanutti ce'uu keenya dura mee wallee aadaa Oromoo walloo kanan isin hafeera. Saaliyaa Saamitu wallise. Saaliyaa Saamii walleeshee kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya Saaliyaan yeroo ammaa Kanadaa Torontoo jiraatti qophii keenya boorii dirree demokiraasii dhaggeeffachuun dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenyaarraa barattuu Tiyyaa Diidoleeti. Yuunivarsiitii Gondaritti barattoota meedikaalii yookaan eegumsa fayyaa namaatiin kanneen bara kana digrii doktorummaa eebbifamuun qophaa'an keessaa tokko. Namni of keessatti hin argine yookaan carraa san arganne malee dandeettii doktora ta'uu qofa otoo hin taane waan fedhe ta'uyyuu ni danda'a jetti tiyyaan. Wannaa baratteen immoo uummata tajaajiluudhaaf akka qophii irra jirtu dubbatti. Soraatu haasofsiisee gara qophii isaaniitti dabarra.
Ayyee tiyyaa diidolee guddoo si galateeffadhaa. Jireenya baadiyyaa nam baadiyyaa iyyuu qaabannu. Tihorii jira, qoraan dhaquu jira, bisaan dhaquu jira, qoraan cabsuu jira, waan hedduu jira. Jireenya nam baadiyyaa silaaftuu waan kan cufu xiqqaattu guddattu keessa inuma dabranii. Jireenya kan keessa dabarteetiin ardaa. Nama waan hedduu abdatan taate jireenya kan irraa maan baratte.
Agarsi waan agam dandeessi garsiisu waan hedduu dandeessasin hojii waan kan keessa dabarte dabeenya akka garsiisu jireenya kun waan cufa caalaa obsi guddoollee si barsiisa.
Gaaf man barnoota baracha turte sadarkaa tokkoo jalqabdii of laaltu qabdiin tan takkami kana.
Yaa duraan piraayimarii iskuulii turre guddoo akkas tamaarii akkas awwaalchisaan taatee illee miti kutaa saddeetii sagalee dhiyaannee diqoo inni barnootaa kun akka isaan nuugaltee faadaan isin akka isaan mul'achuu ijoollummaallee keessa bahu jalqabne. Gaafa guddoo barattoota oofuta keessaa tokkoffaa lammaffaa baatee ittiin barakkata eegisuun
jechuudha. Mi'eeffachaa dhufte.
Mi'eeffachuu akkasii lafa hin taane jechuun hin guddataa dhufi namni kan guddataa.
Qalbiin guddachaa dhufte.
Yoo qalbiin guddachaa dhufti uummatni keessa jirtu illee agamo sii baatiillee sii galaa dhufti miti.
Akkaan.
Akkasii gaafatu jabaanne meedikaal iskuulii seenuuf qabxii nati argachuu qabdu jettee haayest gireedii nam qabu laalanii jechuun akkasiin galchan wal dorgomsiisee jechuun naannoo cufaa.
Diqqeen ajal qabdee maan fedhiin tante maan durii maaf doktorii ta'uuf yookaan fedhiin tante tasa kee jiru durii maan qalbii tante keessa maanti jira maan ta'uuf durii.
Gaaf gara piraayimarii iskuulii jalqabne yaadii aakimni ta'uu kun gaafas illee beekta hin qaba namoo gaafas aakimni ta'uu fedhaa jechuu akkas hin ta'inu ammatiin namni akka nu mallaaltu jechuun abboon namni kun akkamiin hojjetaa akkamiin uumame jirte. Abboon nama kana yoo dursila seeti isaa kan beekta laaletti waan inni akkamiin akka inni filaa kan tabeeke waan akkasii fedhe akkasii qabdu namni uumame dhaabbata kanayyuu. Namni kun isin waan nyaata dhawwa dhugaadha miti inni kun akkamiin beekta gaafiin akkanaa waan hedduutti akkas mataa keessa qabu. La normaalii namni wanni gaafa akkasii sun laa deebisuu danda'a meedikaal iskuulii akkasiin taatu naa galtee naan eegisuunii gara meedisiniitti waan jedhee malee eegisuunii barnootaatti illee jabaadhee waaqillee tolcheetti. Akkuma yaa ta'e meedikaal iskuulii illee seenu.
Wanta tokko gaafa tokko atan akkamiin barnoota jalqabdee jennaan hangaafas diqqoo namni cufti gabayaa dhaqaa haan horiitiisa nama na eegu dhabanii jennaan barnoota na galchanii jette. Tadhibiin ammoo horii hin jabeessituu silaafuu otoo horii hin jabeessituu barnoota tuffirra si galchinaa iyyuu jiranii namni haalli nachiin doktorii ta'e haan nachiin injineerii ati barnoota akkamii jalqabdee kan akkamii barnoota si galchan ture.
Ani barnoota waan gam kiyyaa dhufee illee danda'inu waan gara warraati guddoo. Akka inni barnoota jabaadhetti waan kan fuula kan cufaa bayeetti akkan ta'a cufaa.
Warra jalqaba.
Wanni guddoon warru infuleensuun warraa waan kan cufaa nagaye akkasiin barnoota seenanii.
Jilamaan duubatti eebbifamta ganna torba meedikaal iskuulii kan baratte yookaan ammoo doktorummaa kan ganna torba kee baratte atilmee dubraati ijoollee baadiyyaa dhufte warra kan kee warra looniiti warra horiiti. Jireenya warra baadiyyaa kan laalteeti yoo iyyuu jettu jireenya warra baadiyyaa jireenya rooban jireessaati. Kara dheeraa deemteetiin as dhufte yoo deebiteetiin qabat kara dheeraa deemtee dhufte yoo qabat maan ofiin jetta.
Karaa hin dhiyaatu waan hedduun jira ammoo akka hin laalle taa namni yoo waan fedhee yaadee qabaaf tokko hojjechuuf ka'e ni danda'a itti naagale akka nama yoo laalle taa namni waan hin dandeenye qabu yoo namni jabeen laafuun goomuu akkasiin.
Jabeen naafuun goomuu namni.
Akkas bee nama cabsuuf hin garree malee akkasuma nama cabsee nu bannee hin garreeffataa malee an akkas waan kan cufaan bahuyyuu hin seenee.
Amma baatee jennaan maan jedhu.
Namni waan hin dandeenye iyyuu hin qabu.
Jabeen naafuun goomu.
Jabeen naafuun goomu namni.
Tanaafuu waan jabduu harka qabdanii jabeenni jabaate san kee jira baatee dhiirri itti laafinaa jettaa moo maan jettaa.
Akkas ammaa seexan gaafa katamaa gaafa guddatte akkasii hin arginu sun beektaa gaafa barnoota akka haalli hin arginu waan achiin baaluu iyyuu seenu guddoo akkas fageessinee illee beektaa dandee waan pooteenshaalii seenayyuu hin beennu namni pooteenshaalii takka hin argin qaba. Ani dhaamsaan isaanii dhaamu isaan bakka jabeenya isaanii iyyuu hin garree ofiiyyuu hin garree akka dasaaf laalaa.
Akkamiin
waan hin dandeenye jiranii qabu.
Jabeenya nufi abbaan akkamiin ofirratti argaa kana.
Yaasi waan tokko kam waan ati waan kana bu'an danda'uu jechuun yaaddee danda'uu nuuf qabde dandeessu beektaa. Yaasi namni as maal eegii maarra dadhabsee beeluun danda'uu nuuf haasii hin baasu ni'e namu makarii yaateete haasii yaadde taate asii hin ba'uun dandeessu jechuun. Namni humna ittiin baratee fuula cufaan ba'e namu makki isaaniiti. Aduu ammoo rakkoonni hedduun hin baay'ee mental influensiin hedduun hin jiraate. Waan sun cufee baate namni beektaa yoo waan fuduraan laalqa baate. Abbaa ofirra kanaan bo'u malee dhiyaa ofirraan laalqa baate. Abdii akkasii ofirra kan qabaate hin jabaate. Wanni ofirraan laalchuun hin jabeessite beektaa. Kana gidduutti isaan eegasaa isaan ammoo dandeettii sun hin qabdani of keessatti hin dhoowwinaa akka jirti.
Waan fedhan argachuuf waan hedduu guutachuu malanii nama kan kee doktorii ta'uu barbaade. Doktorii ta'uuf meedikaal istuudiyaantii ta'uuf maal guutachuu qaba namni tokko?
Fedhii guddoo qabaachuu qabdi. Fedhii jajjabduu beektaa. Aduu waan fettaa jiran meedikaal iskuulii nuun seenaa ta'etti beektaa mooraalee akkasii qabaachuu qabdi. Waan hedduu si dhoowwuu danda'a. Waan sun cufamuu ati obsaa fi abdii qabaattee naannoo waan kan cufteef hin dabarsu. Namni cuftuun meedikaal iskuulii seenuu hin danda'a. Yoo abdii qabaatuuf turattii fi obsa waan sun fayyad dabre qabaate namni cuftuu hin seenu.
Ati maan barumsaa sadarkaa tokko eessoo lammeessoo eessa baratte?
Mishiiniidhaan nageellee baradha. Nageellee boorannaa. Sadarkaa lammaffaa illee barumsa gumbisaadhaan baradhe. Kunneen nageellumaa haa iskuuliin lachuma fixee.
Ilmee dubraatiif ilmeen dhiiraa namni dhalootaan gargara jiraatu malee kaan dhiirtee kaan dubartiitiin nama akka gargara jiraatu malee qalbii mataa kamnu namuu waaqeffanneef qaba. Yoo hedduu gama barnoota kanaan doktorii ta'an ta'uuf namum dhiiraa keessatti argitaa nam dhiiraa keessatti argitaa atammoo namtu waan hedduu nama agarsiisuu jirti nama hedduu fakkeenya ta'uu dandeetti akka nama fakkeenya taate kan argite dubartilleen waan fete ta'uu nuum dandeetti warra qarqaara jaartii humna laaftuu jaarsa humna laafaa qarqaara jechuu ta'uu danda'a. Tanchuuf laalteeti yoo jiru ciniinnatte keessa baate nama akka hanke ciniinnachuu fedhu maan jechuu feeta.
Jabaadhii keessuma baata ijoollee dubaraa keessatti ijoollee dubaraa keessatti warri isaaniitiif dhaamuu fedhanitta abbootii isaaniitiif. Ijoollee ofiitti dhaamanu dhabuun nama cuftii taman akkasiin dandeettii qabdi nama cuftii hin beeku. Ammoo dandeettii cinaachi hin baate so'u dubartiileen dhiirtiileen beektaa mataa tokko qabdi. Influensiileen guddoo ishii dubartii barattee isaan baachaa jedhanii beektaa waan akkasii jira. Amma nam dubbaa kan barateetti keessa ba'etti waan kana arge fakkeenyummaa akkanaa kana ammoo nama akkanaa kan yoo barte atiileen beektaa waan suurri waa barachuu qabda. Akka dubartii waan kan dandeettii asiin keessa ba'uu dandeettu. Hubachuu malee.
Xiyya diidolee irra nama waan hedduu barata. Armaacha xiyya qofa hin taatu dooktar xiyya diidolee irra nama waan hedduu barata. Nama ganna xiqqaati barnoota kan waaqisi qarqaareetiin waan hedduu kee dabarteetiin asiin baate hamma jiwum xiqqaa tokko si yaafa. Karoori kan kee kattaanu maani yoo eebbifamte?
Karoori kaanu? Yoo waaqeedhe asii baane bakki hojiillee akkuma mootummaan itti nu kanke. Fuulatti dhufee sun beektaa. Keessa ba'ee sun deebiittiin masuun gargaaruu fedha. Mata beektaa haadhu wanbaratiin dabarsiisee jira beektaa achi. Masuun gargaaruu fedhii akkasii qabaa waaqee yoo waaqee nu godhe.
Man barumsaati baratti sun keessa iyyuu Gondarii yuunivarsiitii meedikaal istuudiyaantii isaanii barattan sun keessa ilmeen isaanii nama gamii ilmeen dubaraa nama gam.
Dubartii gara 20 wayiin 23 waa kese.
Agam keessa nama gam keessa.
Gara 100tti jettee amma waggaa kan eebbifamu jechuudha meedikaal iskuulee.
Nama 100 keessa ijoolleen dubaraa. Ijoolleen Oromoo nama gam isaan.
Ijoolleen Oromoo hedduu hodhaniin taati. Ijoolleen Oromoo keessa hedduu.
Waan barattan kanaan hagam biyyi qarqaaruuf gorsallee taanaan waan barnoota biyyi keessa deemanii waan barnoota faayidaa barnoota biyyi barsiisullee taanaan hagam nam qarqaaruuf qophoofte.
Ani akka malee nam qarqaaruuf qophaa'e. Uummata qarqaaruun beektaa karaa hedduu qabdi. Namaa fi nuun qarqaaruullee waan tokko beektaa. Sun waan baran. Wanni guddoon namaa isaanii guddootti yaaduu jiru maal ta'eetu jijjiiraan beektaa uummata keenya keessatti awwaalasiin barnootaaf qabxaan akka malee jijjiiruun barbaachisa beektaa akka malee jechuudha. Ijoollee keenya akka malee jajjabeessi nama barumsa argachuu qabnu beektaa. Amma ni waan argu maal ta'eetu. Amma gaafa boqonnaa galleettiin gara warraa ijoollee amma piraayimarii iskuulii maal jirta garre. Ijoollee akka takkin argi beektaa barnootaan jechuutu jira. Ijoollee pootenshaalii akka malee qabdu ammoo ka pootenshaalii fi jajjabeessettiin abboo ebennaa jiraa dhibe kan gargaareettiin asiin baasin jirti. Kanan gargaarii hin qabne ijoollee humna horsiisu bulaa hawarri ishiin dhiistee karaa gamfuttee dhuftee ittiin ammaantan achi barachuu jira hedduu jira beekta. Amma waan kan cuufa aduu sila waaqeedhaatti asii baanu waan sun cuufee buunee gabbuunee jajjabeessinee keenjee hedduu yaada hedduu qabna yoo waaqeedhaatti na qofaanii fi ijoollee hedduu jira.
Ardaa Tiyyaasiin jedhu malee boorammoo teenneetiin jilamaan dubbatte waaqeera dooktar Tiyyaasiin jedha eebbifamuuf qophoofte qiliixamsuun akkanaa gammachuun akkanaa amma harkaaf hin qaban fataanii hagam gammadde.
akamalee an dhugaayyuu waan jibbu waan eebbifametti na hin fixe ittiin galu hin seene bisa gadi akkasi hin seetu faamette ayyuu akkamalee waggaan si dheerate ka ani bisa hin eebbifamayyuu waan himan akkasi yaada akkasi hin dhiiftayyuu shandeenii fixadhetti hin nu eebbifama faayette.
Dabeen na fungoomnu.
Eegi waan ka jibbu keessa baane dabeen na fungoomnu. Jabeenyi ijoolleen dubraa qabdu ta dhiiraatiin hin asumsa ayilake akkamalee jajjabdu ijoolleen dubraa dhugaa ani waan dubri ta'eef osoo hin ta'inu waan hedduu dandeettetti hin beektaa barattii yoo barattullee akka ijoollee dhiiraatii nike ta'an machiin kun barachuu jirtullee cuftuu nu beektaa waan hedduu dandeettetti hin baratti ammoo wanni ishii guddoo sossoobullee hedduu jira. Daftee faa heerumtii si dubartii barattee barattuu baattellee silaa nuuma heerumtii fadhani jettaa daftee achuma keessa baa'ullee ni jirti ammoo ijoollee ta'in taani gorsu barbaadde dubaraallee caalaa ta'e dhiiraa si jettaa. Ijoolleen dhiiraa taatinii ofii barattetti uummata keessa baate uummata sun jijjiiruuf inni achumas malee gaddeebiseetti ijoollee dubaraatti barachuu jirti barnoota keessa baafteetti inni achumallee jettaa. Ijoolleen dubraa akkufiitti beektaa rakkinni guddoon an arguu jiru ijoollee dubraa irratti osoo hin ta'inu ijoollee dhiiraa jira ta warra irratti ishii barnoota irra fageessitu beekaa waan akkas godhan osoo hin ta'inu beektaa namni aduun beekuun illee waa balleessa akkas ijoollee dhiiraa sunuun ijoollee nu jabeessaa nu barsiisaa akkasitti ta dubraa ammoo lakki ijoolleen dubraa jabeen akkamalee jajjabsu dhugaa akkamalee ani hedduu arge akkamalee ijoolleen dandeettii guddoo qabdi. Amdaannoo keenya guddoon baratamani malee ijoollee filata duraa akkasi akka filasiin filadansaa itti baratutti asoosiyeeshinii wayii jiraate akkasii gargaarametti akkasii barsiisu mijeessanii si fila ijoollee guddoo faayida qabduun waa'edha.
Intaltee Abdii Idoolee man barnoota itti baratti qofaaf aduun taatinu man barnoota gumii gaayoo qofa aduun taatinu laf keessa dhuftu qofa aduun taatinu biiqee jirtu qofa aduun taatinu nama hedduuf iyyuu fakkeenya taata. Ammaaf namni man barnoota suniiti man barnoota gumii gaafasii dooktoriin ammatti haa eebbifamuu jiru si qofaafa ta'uu dandeetti akka tajaajilaatti armaan baate eenyu galateeffatte armaan ba'uu keetiif waaqis laaftuun hum galateeffatte tummirkaa.
Akkas inni guddoon ammaan inni waan kan cufaaf inni filaa kan cufaaf ba'eef warra hiyye. Ayyoo faabboo namni waan kan cufaan asiin nu baase warra. Jabeenyi misaanii tasiin nagaye ani bakka waan kan cufayyuu wanneen barnoota kan danda'e waan beektaa waggaan torba waggaa kanaatiin waggaa taphaatiin miti waan hedduu jira. Walumaan baranne jechuun danda'ani akka dhega galateeffadhuu hin beeku. Warraa qofa osoo hin ta'inu ollaan onna ollaan firaafiidhaan. Namni maqaa booranaa qabu cuftinuu haala naa arge abboo na jajjabeessu malee haa dhibiin kana bira dabre jiru abbootii yaa nuu jabaadhe waaqisi gargaariin maasii gargaara kanaan jedhu amna nuuf hin cufti akkanumatti nafne yoo waan tokko hin baanne guddoo na gammachiisu na galatooma jechuun ni barbaada nama kan cufaan.
Anu qilleexamsuun jira.
Akkasii.
Tiyya waan harka qabdu jabeeffadhi horii buli jilaama qofa si yaafe kolleejii gamoom jirtan keessa eebbifamtan illee ka keessuma gondarii eebbifamuu jirtanii bagi jal geettanii bagi jil nagaan obbo afattan jennaa tiyya. Horii buli.
Dhaggeeffatoota keenyaa kanneen telefoona bilbiltanii dhaamsanuuf kaa'uu dandeessan telefoonni keenya katolaa 2255992 ekstenshiniin 13.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Somaaliland karoora mootummaan Somaaliyaa balalii qilleensa biyyatti tokkummaa mootummoota harkaa fudhachuuf qabu mormuudhaan balalii tokkummaa mootummoota gara Somaaliland dhaqu yeroof rarraastee jirti. Ministeerri daandii balalii Somaaliland Mohaammad Hashii Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame erga aangawoonni sagantaa misooma tokkummaa mootummootaaf daandii balalii Somaaliyaa to'annaa balalii qilleensa biyyattii mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan Maqdishoo keessatti akka darbu labsanii booda. Manni murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets namoota lama kanneen garee leellistoota Al-Shabaab ka Somaaliyaa keessaa deeggartuttiin jedhe hidhaadhaan adabee jira. Kan umriin waggaa 46 Mohaammad Shariif Umar har'a hidhaa waggoota 20 kan itti murame si haa ta'u kan umriin waggaa 28 Kamaal Sayid Hasan immoo yoo xiqqaate hidhaa waggootii 10 itti muramee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12145 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.